Καπριν εντρένουν εντύρναν οι Αράπα, ότι και πιάντρε τα δίτσαν ετρανών, εμψα ούτα κρύβαν οι Σουμάνοι Σαουάτων, όταν φαντάρουν εντρέον οι Φασαλαμάν. Και πέντσι και το είμαν παίντσι και ονρώνε, αν το κτέρω ρατσιστάτσιν οι Άπα Σουσίσμου, δεν είναι η φερατσι και αμαλαλού, επόμενη ματιά, η ρίσα καμαντίτων, δεν είναι η Σιλίνα, η Ουσνιόνα, η Σιλίνα, η Φαπισάνα, η Ενδικοσιόν, η Ενδικοσιόν, η Ενδικοσιόν, η Ενδικοσιόν, η Σε πιέν σελίνα, δε μήτραν φαντρα, μνή 22-443-45, να 22-442-09, να μανόγου SMS, αμνή 03-08, δε αβισάν 50-02, πιατή απιάν δουάνα κουά, δε πετέν σωτιατήν κουά, βιέν φαντάρ, να είσαι μαντιάν δουάνια, δε βρούμ καραπίτσου, η τατσί και ονατνή, ασίτου έμπνη ρωτή τον Πουσκουά, rtp.mc.
Η φαρμακευτική δράση είναι η
Φοβότσότο, δεν είναι. Μίνο φατσίν, ραμανούν, να βγει αφιόμουν τσαρίνι, νι, αμαριστή, λάτι, να λαμαγίτσουε, θα τη ζαρίνω να γίτσι και μου μαμφίτη λένε αντιαπίτα, δεν την αίτρε σαρβί, μια τανούρα, τον ανιούλα τσα αντιαπίτα, μου σε αυτόν ζαό, είναι σίγια τον φοβότη, θα ήταν μια φορτατήβα, τι το κτήρα, αν ήταν είπε, να ρίχνω βήμα, ήταν σε το κτήρα, τι γίνανε, αν τον.
Les galets diabète à loin des fantastiques ça les carazans du milieu d'Apérine le diabète à type 1 mousane les faïtans ça ça il était pas fantastique ça ça type 2 gamante natina resana amive smar metanova les ulamanao diabète à type 2 ça ti gatalo atrave oui tima pultona miaka tima pultona miaka do putija somwa Et il faut pour le temps de ça, il faut que tu aies une étude. Il faut que tu aies une fitaovana, il faut que tu aies une fitaovana, il faut que tu
aies une fitaovana, il faut que tu aies une fitaovana, il faut que tu aies une fitaovana.
Rani insuline zany raha antena izy io dia ho anatin'ny vatantsika ao misy ny insuline ho anatin'ny saka-katy a pancréas avy izy tika zany dia ao misy cellule zay mamokatra ny insuline io zany ho an'ny olona rehetra zany misy insuline dao ny pancréas fa io amin'ny diabetika izy a ohatra hoe ny diabetika tipe 1 dia lazaiko fa hita amin'ny zaza teo a dia tsy misy io insuline io tena zara misy io ary tsy misy mihitsiny ary ho an'ny diabetika type 2, misy l'insuline fa voasakatsakana zany. De manina moa ny resahantsika ny insuline androany satria ny lasa be ny type 1 aloha zany defa mazavy de type 1 tsisy insuline amin'ny pancréas any a de tsy maintsy a mitsindrona insuline tsika de resahantsika fa avy eo moa zany hoe ina atao loka karazana insuline fahita eto Madagasikara. Fa ny type 2 a zay le hoe fahita amin'le lehibe a zay resahana hoe metanora rano io a misy fotoana tsy maintsy manao insuline le olondreo ka ny tena izy manko le type 2 fanafodohanina mandrisika ny sarakaty fotsiny natao a na fona fanafodohanina mametosika ny asan'ny insuline zay no atao a de mety comprime zany fa misy fotoana zany a tsy maintsy manao insuline reo type 2 vokatrana zavatra samihafa zany a zay volasaintsika eto de ohatra zany raisitsika izy hoe tsy maintsy manao insuline le olondreo zany a rehefa ohatra hoe manao an'le hoe hyperglycémie aiguë zany izy a tena miakatra be loatra le diabeta tratrany acidocétose a tonga nyvokadratsin'le diabeta misy an'ireo otrika retiny isan-karazany a ny anisan'izany ohatra ny amin'izao fotoana zao no malazany hoe covid a misy ny tuberculose a mompotry reny zany de tsy maintsy manao insuline nefa manao problema na any amin'ny fo any ohatra manao infarctus nanao AVC nanao insuffisance cardiaque zany a de reny a tsy maintsy a manao insuline le diabete type 2 na hoe tongony hoe tsy anao anzery zareo zany da ny tena izy rehefa hitany dokotera koa fa ny dokotera zany mahita hoe tsy azo raha hoe tsy azo ampiasaina tsony a le comprime hoanina antya diabetika ray ity misy fotoana zany hoe tsy azo ampiasaina ohatra Asika zao ohatra hoe efa tratran'ny insuffisance rénale izy, efa simba zany ny voany zany a, de tsy azo ampiasaina intsony le comprimé. Ohatra hoe efa misy problème ny atiny, manao insuffisance hépatique izy, de iny a de tsy azo manao ampiasa comprimé intsony fa mampiasa insuline. Ohatra hoe manana problème ny fitaovam-pisefona izy hoe manao insuffisance respiratoire de mampiasa insuline. Ohatra ny bevoka ohatra. Ny bevoka tsy mety amin'ny bevoka le comprimé hoanina fampiasa andefa tsy maintsy a mampiasa insuline. De misy fotoana koa efa ohatra hoe le diabete de type 2 eka io hiatrika fandidiana chirurgie zany de ajanona aloha ny comprimé hoanin'iry iny zany a valo ambin'ny efapolo ora zany ro andro alohan'ny fandidiana de avadika insuline izy de fa milamina moa orinao a de averina indray a ny fanafody hoaniny. De misy fotoana moa efahitan'ny dokotera hoe ambony loatra foana iny glisemie anao a, jerena ny aspec mihoatra ny 8-10% foana, zay atahorana tokoa mety anima zavatra ao am'le hoe olona zany amokara tonga an'le vokadratsy ny diabeta zay tsy de tsara loatra de tsy maintsy a manao insuline izy. De maria teto a fa miny hoe fanaovana insuline tsy midika hoe mi grave le diabeta.
Ie, bilebe mieritreritra an'izay hoe mahatonga ampiasa insuline de efa tena tsy ho avotra tsony zany.
De ny fanaovana insuline tsy midika hoe diabete grave zany.
Oya, zay ny filan'le olona de zay no atao.
De mampiasa izy zany ny insuline.
De le izy ny insuline dokotera misy karazany, misy le rapida de misy ny tsy haiko hoe firy daholo le firiny, eo ianao hitanisa hoe firy le karazany a de ohatra ny ahoana ny hoe rehefa maninona de mampiasa an'le rapida, rehefa maninona de mampiasa an'le lente de
ny hoe efa maninona moa matetika aloha ny tena hoe dokotera ny tena mahita an'iny e hoe tiana ampiasaina fa amin'ny ankapobeny a misy karazany eo amin'ny efatra eo zany ny karazana insuline amin'izao fotoana zao. Amin'izao fotoana zao moa de le hoe insuline humaine zany tena ampiasaina, tsy hoe nalaina tamin'ny olombelona fa mifanakaiky koa amin'ny insuline ny vokarin'ny ny sarakaty zany ny izy. De misy an'le hoe insuline ultra rapide moa ny filaza azy zany le tena hoe ainga mpiasa be eo amin'ny 30 minitra ka hatramin'ny adiny telo de fa miasa be izy zany a. Misy efa manomboka misy eto Madagasikara io insuline io zany eo amin'ny adiny telo ao ny fiasany zany. Efa misy zao any le stylo reny le hoe novorapide, apidra, humalog pen reny zany a efa manomboka mipotry reny zao. Iny karazana voalohany. De karazana faharoa le insuline rapide tsotra reny zany tena malaza an'io moa le hoe acte rapide io zany a fantatrany olona. De misy koa le insuline reny a fantatrany olona misy eto Madagasikara zany. De rendray eo amin'ny 30 minitra hatramin'ny adiny valo ao no asany. De misy moa le eo anelanela zany a insuline intermédiaire zany a de monofasika moa izy le tonga de miasa be reny le hoe insuline basal. De misy le bifasika moa le ampy tena malaza ny olona le mixtar amizao fo io zany tena misy amizao fotoana zao a le hoe mixtar io zany a eo amin'ny 18 heures na 12 à 18 heures ny asany zany a ny fomba fiasany zany. De amizao fotoana zao mipotra koa zany a de ny insuline efa misy eto Madagasikara efa manomboka mipotra eto zany a le tena hoe prolongé le lava be mihitsy ny asany mahavita 24 heures sitrony indray mpalila de 24 heures de efa mipotra efa misy zany le hoe lantus devemir reny zany efa manomboka misy eo karazanyireo a mahasamy hafa sotiny hoe amin'ny antony ahoana antony ahoana ampiasaina azy. De le fahitan'le dokotera azy hoe mila aingana be le ampiasaina azy a sa hoe efa milamindamidy na indray be fotsiny ara na hoe mbola tsy milamidy atao indroa anatin'ny anina ao anatin'ny ray andro a. Tanjona zany a de voalohany indrindra midina fantatsiramamin'le olona mba ampidina fantatsiramamin'le olona zany de mba misy insuline foana izy mandritra ny 24 heures zany 24 heures de miankina am'izay nanaovan'ny dokotera hoe tiana ampiasain'le olona tiana ampiasain'le olona tiana ampiasain'le olona.
De ohatranao dokotera ny le atao hoe effet secondaire misy ny teny hoe mampahazo aina le izy a marina ve zany sa tsy marina?
Marina tsy marina
efa mengeda le olona reo mampiasa insuline.
Marina tsy marina le izy satria hoan'ny olona tena le hoe tipe ireny zao le mahikely reny avao mahazo insuline de manomboka miverina amin'ny toe-batany le izy zany. Fa ny tsy effet secondaire ny zany izy raha mitovy hoe manao insuline izy zany de mety hiakatra ny lanjany raha tsy mofehany sakafo
ka zay ndraiky ohatrany ahoana ny fihezana an'le tsy manko izany e ny olona manao insulina matetika be dehibe mihitsy ny eniko miresaka an'izany a de hoe aleoko mampiasa insulina de amin'izay tsy manao regime
ah tsy de zay
loatrazay ny ao an-tsaina zareo
ny diabetika zany a ao anatin'ny fitsabonany diabetika fahatato zareo tsara fa ny fanafody a ohatra ny insulina nge de singa ray amin'ny fitsabonany diabetika mbola ao le hoe fampiasam-batana ao le hoe fia sakafo ara-pahasalamana ao le hoe réduction na stress mba ahena ny stress reny mbola misy an'izay mbola misy andreo hoe reo fa tsy hoe fanafody fotsiny de hoe tsy anao nininina ntsony fa fanafody fotsiny ataoko a tsy de mety loatra zay raha ohatra olona hoe itaizavatana ny diabeta n'le olona zany
zany raha ny tena marina tokony hotazomina foana le poa idéal
zay ny mihitsy ny tena tandrona zany a mba votamina voatandrona sa voatazona foana le poa idéal voatazona foana ny indice de masse corporelle zany hoe tsy nitombo be ianao a na tongavana an'izay marina hoe manao insuline ianao fa mitandrona koa amin'ny sakafo a mba tsy be loatra tandrana mampiasa vatana didindrindra fa mampiasa vatana de tsy mitombo atonona foana ny lanjanao
de misy koa miteny hoe ohatra morareraka na mahatsiareraka matetika ny atindray tsy sy dinandeha mampiasa insulina hoe ny diabetika ohatrany hoe olona reratava zany na dokotera mahatonga zay misy ifandraisana amle hoe famokarana insulina na hoe tsy fisinina insulina ve zay
ohatra ny olonrehetra ny diabetika mety ho reratava izy fa ho any diabetika manokana reratava izy raha tsy milamina le diabeta zany fa tsy milamina n'le diabeta de rere ohatra mantsiary hoeratava izy fera milamina i diabeta io milamina ny glisemiany a tsy mantsiary hoeratava zany diabetika fa na mampiasa vatana izy manao inona efa ampianarana tsara izy mampiasa vatana ange tsy mitovy any hoe manao vizany fa manao vizany izy de efa zavatra hafandray izy manakorotana ny diabeta ndray zany
de ohatrany aona dokotera amin'ny ankabeny ny tenany hoe misy karazany isa roa telo efatra le teo a miresaka hoe satria reo zany a tsindrona
atsindronaehetra amin'ny akapobeny atsindrona sisikoditra moa subitane zany tena amin'ny akapobeny zany fa misy fotoana fotsiny hoe any amin'ny hôpitaly na ohatra zany no atao intraveneuse izy na intramusculaire zany fa amin'ny akapobeny a de sucutane na antsindromana an'le insuline
de ho an'olo hoe manao insuline isan'andro dokotera raha sendra hoe dislo fanindrona mpanindrona de tsy maninina ve le izy ve tsy raha sokitany ohatra intratermika ohatra na lasa intramusculaire ohatra tsy hoe isan'andro a
ary misy mihitsiny zany amin'ny diabetika satria indraindray tsy hitan'le olona de zay ny hoe amin'le fampiasana ny insulina manko misy karazany izy zao misy karale teo le karazany hoe arakaraky ny asany a fa ny fisehoany a misy le ohatra ny amflako ohatra ny botabota kely 10 millilitre reny zao de makasy miaraka amin'ny seringue iny a de sotominao amin'ny seringue le dose ilainao ao zany ianao makany ohatra hoe maka 10 unité unité moa filazanay an'le doseny fa tsy hoe millilitre satria raha millilitre mafatsa 10 unité ohatra zany a ka misy soratra mihitsy linika
nesrainkeide
alainao amin'ny flacon iny de mipotra koa am'zao fotoana zao zao le stylo io zany ahodikodina misy efa misy hoe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 unité zany de ahodiny le olona eo amin'ny unité lainy le izy a de atsindrona de misy moa le misy insuline ohatra ny cadran zay izy ohatra ny cadranna téléphone ndreny hoan'ny olona tsy tena mahita tsara efa ainy misy pointpoint kely de kitekitekitek hoe maka
manefatany
hoe eo amin'ny 4 iny zany mba ezahana tsy diso mihitsiny amin'iny zany le olona de zay indrindra ny hoe efa manao insulina ny le olona amin'ny voalohany iny a de mba miangavy amin'ny raha ny tena izy moa ezahana ny diabetika mba vitatena fa raha ohatra hoe efa mba misy zahatra mitrangazo hoe somary lehibe izy a na somary tsy mahita amin'ny masony a so de sahirakirana izy manao n'le dose a de tenenina le olona zany hoe mitenena mba hoe mba mifanampy ny fianakaviana zany
miasiste
zany a eto le dose ampiasainy zany a de inona tsindrona azy satria raha mihoatra iny dose iny a mety tratra ny hypoglycemi indray izy de ratsy be mihitsy
de onao dokotera ny olona mampiasa insulina ve ny tena matetika manao hypoglycemi sa ny olona mihinam-panafody
ny diabeta tsy milamina matetika manao hypoglycemia ny olona diabetika tsy tena hoe mahay tsara an'le diabeta matetika tratra ny hypoglycemi zany fa raha ny tena izy tombony ho tratra ny hypoglycemia eny e misy aloha le etat mety mavoan'ny hypoglycemia ohatra hoe hoe vizana be loatra nefa ny tsy tokony efa indiabetika manao an'izay, ohatra hoe tsy ny sakafo nefa mitsindrona, de nyresantsika tao zao le diso fatrany zavatra ataony zany, de manao hypoglycemie izy a, zay ratsy any le hypoglycemie satria mahafaty ny tsinona, de efa ampianarina mihitsy ny diabetika zany a, rehefa ny dokotera rehetra fa mahay zany hoe vao mandray diabetika ianao a, de tsy maintsy ampianarinao azy hoe inona zany hypoglycemie zany a, ahoana ny fitrangany zany ary inona natao a vao manao an'izay hypoglycemie ana zao a, le hoe mitondra bonbon foana ny apôsy any de mihinana rehefa mitranga le poa satria mahafaty io.
Misy mpianana kremanontany ato le numéro an'ilay dokotera tamin'ny herin'ny andro any a, zao ianao de miantsony 22 443 87 a, de mitady ny numéro ny doktera Rabearson Erika de omeny anao le izy fa tsy afaka tononona eto. Ny manaraka mifandraika amlena valin'ny dokotera teo, misy mpiainy manontany a, misy milaza ozy izy fa manaranaka ny diabeta, de ohatra ny ahoanza eo dokotera nazavana satria ny mpiainy zany misy vaovaofoana isam-bolany de mizara omena fafahapo.
Misy manaranaka ny diabeta zany eo amin'ny 5% diabeta eo manaranaka, hoe diabetika ndray anao drenao de mety ho diabetika ianao zany a, fa ny tsara indrindra zany vao mpianakaviana diabetika ianao a, de manao testa foana mpamijery foana zany hoe aiza ho aiza ny fahasalamana zany, de hita meloa izy amin'iny a, de hita hoe mbola tsy mipotra le vokadratsiny de efa mba milamina le diabeta.
De ohatra ny ahoana dokotera averinao an'ny mpiainany keo a, ny aiaina hoe ny zavatra mitranga amin'ny vatan'le olona zany, ny aiaina hoe mety ho diabetika ny olona ray.
Ny amin'ny akapobeny loha de mifanaovana analizy zany a, inony a le mifijena glycemie zany a, sy mifanaovana analizy eny amin'ny institut any amindreny laboratoire iny zany, reny tena hitana an'le hoe diabetika le olona. Fa raha ohatra kosa hoe misy fambara ianao de tena iny zany tokony manaitaitra anao kosa le hoe mipipi matetika, miery misotro rano be zany lasa miery mi tendakanina nefany a mihamahi a, reradreraka maso lasa manjavinjavina, tension lasa miakatra fa foana tsy mety milamina, de alao mijery fa mety ho diabetika ianao, na misy fery tsy mety sitrany reny a, de alao mijery sao de diabetika ianao.
Nefa matetika rehefa amireny
efa lasa lavitra kely, efa mipokatra le vokadratsin'le diabeta zany, efa mipokatra efa mipotra amireny de manahirana zany izy amin'iny, tsy hoe manahirana moa fa sarotsarotra koa mifandraisana tanana an'le izy zany.
Ilaina ny mailomailo e, rehefa hoe misy ny mamanao na ny dadanao diabetika de mba mailomailo anao amin'ny zavatra atao, manao fitiliana sy ny retraretra. Misy mpiaino anontany a, ny zanako izy vao folo taona nefa ngeza be tsy mifanaraka amin'ny taona ny lanjany, efa milanja 50 kilao ny dokotera, de inona ny tokony atao?
Ny atao voalohany indrindra de
izy aloha izy salama tsara zao.
Voalohany indrindra aloha tena tsara atao voalohany
indrindra, de folo taona 50
kilao zany tena mety ho any zany, satria le aretiny azo avy amin'ny problema mifonga no ataony maladie de surcharge, mety tratran'ny problema na surcharge amin'ny coeur izy zany, de ny tsara atao amin'izany aloha de zao aloha de efa mba atombohy hoe mba sivre fitandria manaraka sakafo any le zazy, aza atao hitany ao an-tranony zavatra hoe mety mampitombo lanja anazy ny misy sakafo matavy be sy ny karazany reny zany, aza atao hita ao an-trano fa manjary mitante le zaza de mihinana, de manomboka zao mba manomboka manao fampiasam-batana moramora reny izy, fa aza avela hipetrapetraka de manatona toeram-pitsaboana moa zany, na manao bilan kely zany mijery hoe aizaaiza ny fatatsiramamy amin'izay.
Tsy ny siramamy ao la zay azo
jerenany colesterol ohatra zany jerena
daholofasary dokotera ohatra namarika te eny an-dalana iny hoe be dia be ny zaza malagasy obezy amin'izao,
ka io le vokatry le fiovam-piainana io zany a amin'izao fotoana izao a,
eofaly reny le ray aman-dreny misy le mpitazany hoe botabota kely le zaza kely, nefa tena hitanao hoe tsy patôlôzika le izy ianao, ny tena hoe ohatra
de manao calcul ny indice de masse corporelle ianao de mbo tsy mifanaraka an'iny, de efa hoe tsy mety zay patôlôzika zay zany, re moa manahirana be satria mahatonga andre monge le hoe eo aloha le fiovan'ny fiainana hoe le ankizy zany efa tsy de mandehandeha tsy mampiasa vatana tsony, misy kely zao ny ankizy mba mahay manao baolina sy ny malala hoe ny an-tokotany sy anatro zany, fa mbo tonga ao an-trano kitsy kely zany efa tsy de misy tsony zany, fa de vao tonga ao an-trano a de telefona jeu vidéo a ohatra zany a de varinao le ankizy zany, de tsisy tsony le metsiketsikeny, de iny a de efa anisan'ny mampitombo an'le lanjan'le ankizy iny, le sakafo misy amizao fokoa amizao fotoana zao koa hitany ankizy any daolo reny le hoe zavatra mampatavy reny grange foto sy ny fasto fo hitanao etsy daholo ny pizza moka hitany etsy ny friture miaraka amin'ny ny mayonnaise be de be moka hitany reny vao mivoaka izy de reny nefany a tena manahitsa an'le ankizy mihinana andreny a ndray mandeha iny koa moa tsy metsiny satria sahirana loatra amin'le fiaina izy a de tsy mahakatsony an'le siovenan'le zaza zany fa sahirana any miala maraina le zaza tsy hitany atsy ny ariva ny ariva masamy matory
ndrandrera tena samy dimy minitra mifakahita de samy vita tompokomanahirana be
tsy voakatsony izyka alao mba jerenany fa tsy andro hoe fa hipotra le vokadratsy niny vokatry niny lanja be loatra iny a zay vo eo tsika kropaka be deaibe tsika mety ho vokadratsy any ny tongony zany mety ho simba ny articulation any mety ho avy amin'izay le surcharge ary amin'ny fo retraretrare de sahirana be izy
ohatrany ahoana dokoterany tena hoe iahiahina zazakely anakiray zazalatsaky ny atake lasaky ny dimimpolotana zany no resaka ety ny aiahina hoe mety ho diabetika ty zazy ty akoatrany hoe manaranaka
raha ohatra ao zao a be deaibe moa nefa hita teo aminay teo zao misy ohatra embolana sivolana de hita hoe diabetika reo zaza reo zany a i moa tonga de mandeha le hoe ohatra hoe jerena le zaza tsy mitombo fa me déshydrate foana mate vietina ande mijereny pédiatre reo le zaza de hitany hoe de manao bilamo de hita hoe diabetika izy zany a de jerena le zaza mijerenao hoe tsy de vigoureux hoe mitsikatsika be loatra tsy tena
matalazolazo
de malazolazo any de jerena raha somary le bebe moa izy jerena hoe mipipiampandrina foana izy a hoe matetika be loatra le mipipiampandrina fo mipipi matetika loatra izy a de amin'iny zany mba mailomailo amin'iny le ray aman-dreny a de manao analyse moa de jerena hoe ay diabetika reny moa le zaza diabetika reny le reny le hoe tsy maintsy manao insuline zany reny tsy maintsy manao insuline eo aminay eo amin'ny amadi azo maromaro izy eo a fa tenina miaina ohatra ny olonrehetra kosa aloha na izany fa io ny olona moaka vao manao insuline o de re diabeta grave zay azaotrano zay fa tena miaina ohatra ny olona rehetra reo zaza diabetika reo a na de hoe e manao insuline efa hainy tsara amilalao an'io insuline io
za manko zaka antanika ohatra ny ahoana ny ampianarana anazy hoe
efaofolotaona eo izy a efa ampianariny efa hainy daholo na mampiasan'io testeur na glycemie ary le glucomètre io zany a efa ampianarina amindreo ny zazareo zany a eo izy de efa ataona hoe mahavita tena zany izy zany a fa mahavita tena izy le amin'ny insuline fa de isaoran'andriamanitra lehibe moa fa nisy mpanapy sasany zay zany mba namanana nanapy any amady a hoan'ny insuline hoan'reo zaza somary sahirana zany de mba tsy de mividy insuline raha ohatra zay moa le atsara an'le miditra ao anaty association zany a mba fahana amin'ny fanonoana zany a amin'ny insuline satria eo koa ny somary ohatrany manakivikivy an'ny olona an'ny insuline tsy anaovan'ny insuline na de tongony ianao ary hoe arabola zany satria indraindray flacon ray a ray volana na misy indroa ao anatin'ny ray volana zany efa misy ezaka be deaibe zany mba homora le insuline efa misy ezaka be ataon'ny fanjakana ohatra zany a de efa misy ezaka koa moa ataon'ny mpikaroka retretra hoe le seringue tsindromana iny efa mety tsy marary tena efa me tena kely tena efa tsy mora tapaka sy efa tena efa vita etuda tsara mihitsy ne tsy hain'le olona koa hoe mitsindrona nge zany
raha ny tena marina izy iny dokotera usage unique
taloha zay no usage unique efa hita tateoriana zany a le zavatra nanamboarana ny seringue zany a azo ampiasainy zany amin'izao fotoana zao a fa amin'ny miantoka fotsiny zany dia de ny fahadiovana de ampianarana tsara le olona hoe alohan'ny anytsondromana andraisanao aniny a de manasa tanana madio tsara de efa madio tsara ny tananao a tsy vao mandray an'le izy a atao amin'ny makany dosy a de vity zay a de aprima madio tsara le anaty fonsonao anaty lamba madio a efa hainy diabetika zany efa ampiarahana hatramin'ny fitehirizana an'io insuline io rehefa hay satria amin'ny akapobeny izy zany io a de atao amin'ny toerana mangatsisikitsika zany izy io fa tsy de tsara hoe masoandro be fa manimba an'le le insuline le masoandro iny zany dia efa hainy diabetika tsara no mametraka azy any reo izy dia manana an'le frigidaire sy ny karazany dia moa izy dia efa hainy manao ny atao amin'ny sisiny a ty amin'ny baka legioma ty fa tsy atao amin'le congélateur ao ho any tsy manana moa zany dia efa hainy tsara hoe atao amin'ny toemalika atao anaty zavatra mavoaritra na mangatsitsika madio zany de azo verimberina isy rangi fa tsy maninona zany
fa mandray eny any efa dombo amin'izay a
de
mifiamampiasamarina
aloha zany
na ianao mampiditra azy anatin'le bouchon iny ary de ieno hoe tena efa dombo kosa zany de mieno maheno le olona hoe marary
solony amin'iny zany a efa tonga iny zavatra iny de solony le izy zany
de izy ndre tsy de lafi ny tena marina nyfitanako farany
efa misy ezaka hoaefa misy ezaka zany amin'ny seranga insulina mora memora izy zany ary mietsara ny qualité an'le seringa fa tsy hoe satria matetitetika hoe mitsindrony indroa intelo inefatra anatin'ray andro de mba tsy ananan'le olona de natsaraina daolo zay zavatra rehetrarehetra zay zany
misy mpianakiray manontany a salama dokotera inona mety ho symptômen'ny hypoglycémie de inona ny tokony atao a raha misy manao hypoglycémie tampoka
efa ampianarana tsara moa ny diabetika indrindra eo amin'ny amadia zany a miditra isaka miditra fikambanana aloha de mahazo karatra misy ny sarany a de misy ny anarany a de misy ny adresiny a de petraka eo a misy ohatra ona amin'iny karatra iny manao hoe diabetika aho a karaha misy a fitranga ohatra zao de le fitrangana hypoglycémie de natao mbola matsiara de meo mahamiaignana ary hoetiny eny amin'ny toerana fitsaboana raha sendra tsy matsiaro zany iny zany mba ilana hoe raha misy olona manao malaizy eny an-dalana eny zany de mba fantatritsika hoe hipo io fa tsy hoe zavatra hafa zany de ndray maky ny tsika hoe
na
tobasana rahany eny fotsiny le olona na tsipasipazana
maravomaintsotsony
ohatra zany a de mba ilana am'izay zany de misy aniny zany ny dokotera rehetra efa malala mihitsiny hoe ny hypoglycémie tsy maintsy ampianarana diabetika de karatra mahadiabetika any tsy maintsy any posiny any foana iny mba hiteny an-dalana iny da misy mipotra le malezina hypoglycémie iny moa le malezina hypoglycémie io le hoe tsembidratsy izy a de mangovotra be izy a dobodoboka be ny fony a lasa ohatra ny verivery-saina ohatra ny adaladala zany a mangovotra be a ny tsyazaka ny ohatra ny tsyazaka azy
nyny
tongony a de zay le hoe manao hypoglycémie zay a ny atao aingana amin'iny zany a ohatra mbola matsiaro le olona de mena mahamiaingana de efa ampianarana tsara ny diabetika hoe tsika diabetika naiza le atsika
de
tsy misaraka amin'ny zavatra mamy raha manao fampiasam-batantsika aza mandeha rery fa mba miaraka amin'ny olona maromaro zany de mba hitan'ny olona eny da sendra manao hypoglycémie zany izy amin'iny midina be loatra le fatatsiramamy zany de mihinana mamy fotsiny de corrige de mahazo aina izy de miteny amin'ny dokotera moa avy eo nanao hypoglycémie tamin'izao a de inona no mety natonga an'izay
fantanin'ny mpiaino anankiray a maninona ho no mangana de tsindrona ndraindray
iny tsy vitany hoe mangana ndraindray hitanao mibotsombotsona mihitsiny a le tanana iny zany le fomba fanondronanao no tsy mety tsara zany amin'iny a le fomba fanondromana an'le diabeta amin'iny zany tsy mety tsara
le fomba fampidirana an'le
fanjaitra fomba fampidirana an'le fanjaitra zany a no tsy mety tsara de somaritratrany fa zay mihitsy no atonga hoe vao ampianarana insulina le olona hoe tsy miala eo amin'ny centre ianao a raha tsy hainao tsara ny mampiasa nio a insulina io mba ilana andreny hoe mivangongo fotsiny eo anaty hoditra ao le insulina de mibotsimbotsiny eo fotsiny de efa ampianarana tsara izy a hoe ovaina foana ny toerany hitsindromana zany manao ohatra ny boribory ao izy hoe atao amin'ny ilany androany a de midina kely atao amin'ny ilany eto a de midina kely aty de miverina aty de mba fampianarana zany le diabetika hoe ovaina le toerany hitsindromana fa tsy hoe eto de eto de eto foana eo amin'ny fe de eo amin'ny fe foana zany mba ilana an'izay zany satria lasa mety mangana le izy a iny zany mety tsy fahaizana nanao an'le injection zany iny
fa ho an'ny olona tsy zatra manao insulina sy ny olona tsy zatra mitsindrona matahotra andeha mitsindrona de ry zareo mametra-pantaniana hoe tsy misy atahorana ve le hoe isa maraina toandro arivo ianao mitsindrona foana
tena raha hoe fandaminana ny diabeta zany de ny insu eo moa ny tena malaza eratany zany hoe ny insulina Eu nu met formina manuanda, da, fa ni insulina, da, ni antena iun, tena ve, sa rendu dan fa, fa ve, andamantia, feta de ni insulina, da, sa tia, iuan, tena ma plaman le diabeta, stemisi, vucatatsan ve, zavata, tauana lotri, zan, fe va vita tsavi, so zan, de stungne tauana misa manu insulina, da, da, ti, lentening te ve, miswa, muftona, votre, didine, no, de smets manu insulina, kel, votre, ai passe chirurgie, votre, de manon insuline kely amin'iny ohatra hoe bevoka de manao insuline kely amin'iny any de nay mo ny olona ndray ary avy eo malainy hiala satria mieritreritra an'le comprimé be de be hoanina de alao manao insuline de nydokotera ndray sadaikatra avy eo
hoe
ahoana moa zany nefa ny olona tsy tongony efa tonga afaka afaka miverina comprimé zany fa na izana tsany any le diabete type 2 misy fotoanany any zany le pa le sarakaty zany tsy vozanina loatra hoe vozanina nyfanafody loatra izy zany amokatra insulina de misy fotoana izy io mba aloha akaina any satria tsy amokatra insulina any asany sarakaty fa fikarakara ny sakafo hoantsika koa izy amle hoe le pancréas exocrine de mba ho salama tsara le pancréas de aloha misy fotoana zany hoe tsy maintsy manao insulina amizay tsika
Ary raha mifamadika amin'izay indray hoe diabete tipa dune de olona fa insulina natao aminy tsisy vokadratsany ve hoe amle pancré
ampiasaale andesantsika sy dokotera teo hoe afaka manao hoe misy fotoana tsy maintsy atao insulina diabete type 2 ary izy de ampiasaina insulina vokatry ny antony samihafa moa anisan'ny antony efa misy fahavazana ohatra manao retinopaty efa misy fanovazana amy masony manao insuffisance renal de tsy maintsy manao insulina izy amin'iny tsisy vokadratsiny iny ka mahatsara n'le diabete miakatra zany misy vokadratsiny zay ny tena mara diabete miakatra mikorotana iny misy ny vokadratsiny iny maome complication fa ny diabete milamma amin'ny alalana amin'ny alalany fanafody na amin'ny alalany insulina zany amin'ny alalany comprimé efa milamma ny diabete anao de tsisy vokadratsiny
misy mpiaino anakiray manontany a bonjour docteur ozy zany anomboka 2014 nanaraka fitsaboana tamin'ny diabeta tamin'izany ozy 75 ny glycémie de hatramin'ny mai 2017 ka hatramin'izao a 12 na 18 na 28 eo foana de mbola sainy dokotera miverina isaky ny telo volana nefa ny fanafodiko de glimeta un comprimé par jour tsy miova efa telo taona zay zaho ozy izy a mijanona 60 63 kilo foana ny lanjako a 62 kilo lasa loha 62 metra agnambany io zao ary ino moa tsy teo arefo le 62 fa poa le 60 63
ny tenentsika amle olona zay aloha voalohany indrindra fa tary tsara le fomba filazan'le se le glycémie antsika na siramamy zany a misy milaza azy milimole zany ohatra le tamin'ny voalohany ianao za 7,5 io e zany a milimole iny zany
milimole
de 28 sy 2 iny zany a gramme par litre iny zany misy ifandraisandreo 7,2 milimole zao zaraintsika 5,55 mitovitovy amle teo ihany eo amin'ny 1,28 1,30 gramme par litre eo ihany zany fandray any reo mitovy ihany reo zany a de fahalalako ny le an'le olona io zao a milamma le diabetany fa zavarina fotsiny hoe ay amin'ny any de mijanona eo satria le diabeta milamma zany iny tsy ny tena hoe amatarana an'iny hoe milamma le diabeta zany a de mba manao analizy ianao jerena daholo hoe nanahoana ny maso nanahoana ny taova hafa zany hoe tsisy fiatraikana any amin'ny taova hafa ve le diabeta de efa hitana zay zany hoe tena hitanao am'izay hoe tena milamma tokoa zany a le tenanao zany amin'iny zany fa zavarimbarina fotsiny zany mba jerena daholo mba misy bilan zany a efa i moa fampianarana avao na ny diabetika isataona mba mijery ny ra e isataona mba mijery maso e isataona mba manao ECG mba mijery ny momba ny fo e isataona mba jerena ny tongotra hoe manahoana daholo ny lalandaha rehetrarehetra any a reny zany ny a mba isataona misy telefony no
misy piano
allô
ieny tompoko
allô manahoana daholo nareo
tompoko
saika mba antany hoe nanahoana lay izy tany amin'ny intiti pastera zahay
de
soratra hoe dosage azo be asa inisie par méthode astel ho an'iny zany de hoe dans le cadre d'intibitase de diabete azo be superieur est en faveur d'un état diabétique de diabetika ve izany za amin'izay.
Firmony izy hita teo 6,5 firiny ianao?
Raha 6,7% de hoe raha supérieur 6,7% 6,5% zany de hoe eto en état de fa fera diabetika. De diabetika ve izany za?
Diabetika ianao. Fa ny azo no hitanao efa diabetika zany le tsika diabetika tonga de tsy hoe mieritreritra amin'ny resaka insuline eto hoe tsy maintsy atao insuline ianao misy a mandeha tsy monamory fa tonga de matahotra be ianao
eto fa de mitohy nefa ny atony glycemia 4,9 le izy.
Azavaiko amin'ny madama le 4,9 io zany a ny glycemia anao ny jerena tamin'iny andro iny. Fa dikan'le hoe 6,8% iny zany hoe nanahoana ny diabeta anao nandritry ny 3 volana lasa zay nandritry ny 3 volana iny zany de dikan'le 6,8% iny moa misy équivalent iny a eo hoe na eo amin'ny 1,27-1,28 eo ny glycemia anao nandritry ny 3 volana lasa zany a eo amin'ny 6,9 grammes par millimol par litre nandritry ny 3 volana na maraina atoandro hariva de zay nataotsika hoe vao mahita an'iny ny tsika amin'le résultat iny a de raisina hoe ohatrany diabetika ny olona fa aza matahotra hoe ny diabeta tsy voatery tsy maintsy insuline tsy maintsy mihinam-panafody fa miainga alohatsika amin'ny fiovan'ny fomba fiainana zany mba mitandrina amin'ny sakafo hohanina amin'izay mba manao fampiasam-batana kely ohatra de mandritra ny 3 volana manao an'izay de manao analizy an'iny indray de jerena hoe ah io fa ny anidy analizy ny tsara de toizan'izay. Fa tsika manko vao hoe diabetika eo na de tsy maintsy anao fanafody anina foana ohatra zany a misy mandeha arapa mandeha amparatonga an'izy zany fa tsy tonga de hoe voatery tsy maintsy anao fanafody anao. Fa ny tsaranao aloha manatona dokotera amin'izay mba mianatra amin'izay hoe sakafo ara-pahasalamana fampiasam-batana fomba fiainana zay zany.
De misy fiainana kira manontany a raha avy manao insulina ve izy de mbola mihinana comprimé ihany?
Hoe nanao insulina aloha izy zany taloha de jerenao
tsy azoko hoe sady mbola insulina manao comprimé
nanao misy mihitsy n'izay ta zay hoe misy olona zany sady manao insulina aloha ohatra le insulina longue durée reny zao a le lantus reny de sady mihinana comprimé izy misy ka misy mihitsy n'izay a fa io moa dokotera ihany mahita an'io hoe fa tonga ny ahena ny insulina de ampiakarina miditra moramora amin'izay ny comprimé ohatra na hoe tena hoe alefaso comprimé fa mety any dokotera ihany mahita an'io.
De ny resaka complication dokotera teo a raha ohatra hoe dokotera hoe misy olo anakiray fa te misy retinopatie izy manao retinopatie diabetika de ohatra hoe misy katarakta misy coroidosy tsy fatatsao le problemana maso reny de possible ve hoe hiatsary reo raha ohatra controlena le izy sa hoe eny e ny zahana zany hoe nitazomina le glycemia mba ho tsara foana de possible hoe hiatsara le retinopati
nyzamotsy
tombo le katarakta
tsy fijery maso moa fa zay efa hitako foana moa le
atao amy complication en général zany
eny zany menny fijery maso foana teny hoe misy retinopatia diabetika ohatra hoe non proliférante mbola tsy de maninina loatra izy zany a le inona moa le retinopatia le retina le misy lalandrabe amy maso ao zany a no na misy tsentsina na misy vaky le lalandra ao zany arakaraky le hitan'ny fond d'œil ao de reny zany a mampihena ny fahitan'le olona nitanjo ny dokotera mpijery maso amin'iny a sy ny diabetika hoe raha ohatran'io fahitanao de aloha mba hijanona ohatran'io a le izy misy retinopatiny zany mba tsy mitombo tsy mitombo izy a hoe mety hajambanao a na simban'le masonao iny zany fa mba mijanona eo a le tany iny zay ny tanjony zany mba hatongavana amin'izay a de miara-miasa amin'izay a ny diabetologa sy ny oftalmologa zany a hoe ahoana de ny diabetologa moa mandama ny fatatsiramamy a mandama ny tension an'ny olona de ny oftalmologa misy fanafody ataony zany mba tsy hitatra iny zany a tsy haiko mety nare manao le karazana laser tsy fantatro moa fa misy an'izany nataondrareo reo zany de tsy mitombo le izy ho an'ny katarakta indray moa le hoe opacification na cristallin io zany mimatroka le cristallin iny zany matetika ny évolution iny a ny rinany iny a na opaky totaly iny de mitsoahana moa natao amin'iny raha ohatra hoe sendra efa tonga amin'le fotoana hoe efa masaka moa ny fiteny drava de tsoahana iny a de soloana de fiainana normal ny fahitan'le olona.
Mbata ny mpiaina anankiray a misy ifandraisany ve ny diabeta sy ny tongotra vakivaky tsy mety afaka?
Ny zavatra ny diabeta de manome zavatra be dehibe aloha hoe hoe vakivaky misy fery ve le izy a de mety ho diabeta zay vakivaky tsotra aloha matetika le toetenan'le olona ny mahatonga zay fa ny tsara raha ohatra ianao matahotra hoe sao de diabetika de tsisy afatsy ny manao analyse zao iantsika zao vao te hoe ny terian'ny Analamaitso nanao fitiliana maimaimpoana de anao manao fitiliana mai jerendrena e zay ny tena tsara indrindra mba tsy arary ny lohanao.
Nisy mpiaino manao ana tompoko?
Manao ana tompoko.
Ino tompoko?
Naikany tany dokotera le vadiko zao diabetika de le glisena contre la glycémie de 6,87 minimum
miliakatra
be zao fa
firy taona izy zao?
Allô?
Firy taona i vadinao zay?
42 ans.
Tsara aloha raha mbola ambambaniny zay ka 42 ans midina kely izy zany any amin'ny 5 any zany tena tsara mihitsiny a tena milamina tsara mihitsiny izy raha somary midina kely le tsy misakafo izy am'izay tiana de raha mba misakafo ary de mba miakatra kely fa rehefa sisy mahery zay raha vao misakafo de mety hiakatra be le izy zany de ny tsara somary ampidiny kely e efa midiny manko de tsy tonga de efa surtika hoe mba tsy hotratran'le vokadratsy ny diabeta e.
Fantany mpiaina anankiray a firy moa zany ozy izy any ny antonony ny glycémie par milligramme raha enimpolo taona 13,8 ny tension ary ny poids 68 kilo a de ndrefy a 1m70 manona anarina izy fa tsy hotononitsika.
Raha ny enimpolo taona zany aloha tena mbola ao anatin'le mbola matanjaka sy tanoranora ihany zany a de raha mbola tsy misakafo izy a de aloha latsaky ny 1,25 any ambanin'ny 1,25 mbola tagin a 125 zany raha le milligramme moa ny teneniny teo hoe par litre de par desilitre de 125 milligramme par desilitre zany raha tsy misakafo. Raha misakafo izy a tokony tsy ohatran'ny 180 milligramme par desilitre mety tsara amin'izay tsy atahorana hypo izy amin'izay tsy atahorana anao hyper izy amin'izay hiakatra be.
Antany mpiaino anankiray a miaraba tompoko za tompoko izy izy sembodratsy mangovotra reradava nefa nanao testa de normal tsy misy diabeta hoe dokotera.
Ie fa tsara koa zany tsisy diabeta anao fa mahatonga an'le hoe hypoglycémie ngy be de be tsy voatery ny diabeta ihany mahatonga hypoglycémie fa betsaka be de be ohatra hoe nanao fampiasam-batana be loatra ianao tsy nakany ianao miafiafy amin'ny sakafo ohatra zany vita moa vehivavy le manao regime sy ny karazany zany hoe tsy te atavy de tsotra ny hypoglycémie ianao de fa ny tsara manatona dokotera fa ny atahoran'olona ny zao hoe ny hypoglycémie ny olona tsy diabetika so de misy tumeur zany insulinome ohatra ho aminy zany de iny le mamokatra insulina be de be de manome hypoglycémie zany zay zavatra tsy de fahita firy zany de fahita firy zany fa ao amin'ny fomba fiainanao
fomba fa
tsy de fahita firy fa matetika eo amin'le fomba fiainana zany no tsy de mety amin'iny zany ohatra hoe misy fotoana mihinan-kanina be fatany eny ianao
tena
tsy mihina ao mihitsiny a no olana ao ny mila lamina kely manatona dokotera mandamina an'le fomba fisakafo.
Inona dokotera mahasamihafa ny hypoglycémie sy ny syndrome hypoglycémique?
Ny syndrome zany fitambarany zavatra be de be izy zany syndrome hyposyndromika zany fitambarana zavatra be de be le syndrome hypoglycémique ary ny hypoglycémie le tena hoe io le olona
mbolatambotsitra de misy miteny koa dokotera hoe ny manao insulina hono tsy mampahita tory
na sady marina no diso an'izay ho an'le diabetika zao le mbola tsy milamindreny misy mitsindrona sasakalina le olona
zany
de lasa matahotra izy e sao de
bodiy
amin'ny sasakalina iny a de
de tsy
matory tsara izy na hoe misy olona koa le sahantsika teo hoe matahotra be hypoglycémie izy amitsindrona insuline izy zany de lasa matahotra foana izy sao de le anao hypoglycémie ao patrinao de ao de matisany fo ao de lasa taitaitra foana izy amin'iny zany de tsy mahatoky izy fa tany tena izy a tongony tsy anao zay ny insuline efa namboarina ny insuline zany mba hoe hitovy amin'ny insuline naturel tsika ao anaty eo adinitsika manko ny teny teo hoe efa manomboka misy konga le hoe pompe insuline le efa misy appareil zany a ohatrany telefona mipetaka amin'le olona de iny efa regleny izy zany a de iny mandefa insuline arakaraky ny zavatra hoaninao
entina mandehandehainsulinefa misy
reny zany a reny efa misy reny zany de iny tonga de mahasoloan'le pancré anaty o de zay ko le bele insuline tsindrony tony a de mitovitovy an'izay any mitovy lele insuline tena misy eo amin'ny olombelona izy zany a de hoe tsy tokony hiditra amin'le hoe tsy mampahita tofo fa matetika le matahotra tsika sao de manao hypoglycemia amin'ny alina
zay ko de tsy sara toromaso
sara toromaso
aonao dokotera possible hoe ny olona diabetika mahatory eo izy a de manao hypoglycemia de tsinny
ny olondehibe indrindrindrindra de ny olondehibe mihinam-panafody indrindrindrindra sendratrendra ohatra hoe be loatra le fanafodoranatra hoe mihinana betablocan ohatra izy zany ao anatin'ny fitsabona eo de ndraindray tsy eniny iny zany le polymédicamente eo reny tena matetika atratran'le hoe ao de
tsyhoetsy
manao tsy eny ntsony le sinnaia le sinnaia sympatika ny hypoglycemia iny zany
sao de mbola misy zavatra toy ny dokotera ho tenenina mbola tsy vo amin'nytaniko na
any resantsika hoe le nresaka insuline zany a de voalohany indrindra re lao re le fanaovana dokotera tena sy mifijery tsara le mijery actualité amin'ny facebook tsara le torohevitry ny olona isenana fa hafa ihany ny torohevitry ny dokoteranao a zay malala ny mombanao a malala ny hoe inona mety aminao a ny dokoteranao ihany tena hoe torohevitra voalohany indrindra fa tsy hoe ampitahoan'ny olona hoe ay vao manao anio anio de
tsy
afaka amin'io tsony mandeha daholo le tsao rehetrarehetra manodidina ny insuline io zany tena be loatra le tsao manodidina ny insuline io a zay misakana be deibe an'le olona tsy anao an'io de lasa le olona voatenen'le dokotera hoe hoe tsy maintsy manao insuline anao tsoka mandosotra izy tsy hitanao tsony izy a efa izy efa tsy mahita tsony ny masony a efa izy efa anina iny vao hitanao de le hoe ianao mieritreritra hoe zavatra hafa na voany iny nefany a le fanafody tsy nataonao le insuline tsy nataonao be deibe zany le resaka mampitahotra manodidina ny insuline fa laha zay ko eto fa ny insuline ny tena fitsaboana tsara indrindra ho an'ny diabetika misy izy ao anatitsika ao a fa hoe voatsakatsakana tsy mivoaka tsara ny sasany a sasa momotsisy a de anjaratsika zany mba mandeha aniny ra le fomba fandromana ho a de efa miahatsaraina efa miahatsaraina miahatsaraina mefa tsara ien'le olona zany de miovovaina ny toerana izy tsy le hoe tsindrona ohatra ny anina be hoe intramusculaire amin'ny seringue be reny fa seringue zara hita amin'ny masonao ariny aiguille iny a reny no ampiasaina zany efa metsaramehtsara izy zany a tadidi hoe misy zaza zao mampiasa nyzany a tsy maninona mihitsiny izy fa tena efa iainy eny an-dalana eny any ampianarana any izy de manao ny tsindrona soma tsara ataony ao anaty madio tsara ny fanaovana an'le izy a tsisy olana mihitsiny a le izy zany de mba ialana an'le finonona fahatany zany de nydokotera dokotera any nonona zany amin'ny resaka insuline io a de tsy tongony atahoratsika zany ny fampiasana azy raha hoe voatery a tsy maintsy anao insuline voatery tsy maintsy anao insuline rehefa tsy milamma hoe niteneniko te efa tsy milamma loatra le diabetany mba tsisiny le vokadratsiny a tsy milamma loatra le diabeta de tsy maintsy a manao insuline tsika rehefa odidina rehefa be voka rehefa misy zavatra ohatra hoe misy fahavazana kely maso de tsy maintsy a manao insuline amin'iny a de aza mitsoka dokotera hoe anao insuline de tsy maintsy mitsokadokotera karazana insuline efa mba misy be deibe any eto madagasikara eto a manana soatsa tsika eto madagasikara eto a de mangataka atsika fotsiny hoe mba ifanampy zany fianakaviana ho an'le diabetika fa tsytsika fianakaviana indray no ande anatsatsy be an'le diabe tsy maintsy anao insuline ole izay zany zao zao de
zay
tsy anindrona an'io nefany a mora tsy de hoe sarotra loatra manindrona an'le izy nefa biby fiopy ao an-trano marary ny akoho ina vitanao
manindrona aza misy anaingy dokotera andromako akoho
De tsika ve de tsy mbo hifanampy an, hifanampy amin'ny fampiasana insuline, hifanampy amin'ny indrindra ve fitadiavana sy ny fividianana insuline, mba hifanampy daholo tsika fa tonga tsisy olana.
Tokony tsisy eny ary. Zay moa marina fandaharantsika androany dia averiko ny tena ankizany amboalohany hoe ny fandaharana izay mandeha androany a dia manomboka rahapeto dia hitantsika sy hoentsika eo amin'ny site webny Radio Don Bosco rdb.mc. De misaotra ny dokotera raha tsy tratry ny hafa zozy avy eo amin'ny amadia antsika namelabelatra an'izay resaka insuline izay ho an'ny diabetika tamin'ny fandarantsika androany a misaotra ny mpiandrehitra tany an-trano misaotra ny teknisiana ihany koa dia maome fotoana antsika amin'ny herinandro toy izao indray a amin'ny aloha hevitra hafa vaovao mahaliana veloma tompoko.
Veloma tompoko.